Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulihi wa kafa billahi shahida wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ikraran bihi wa tauhidan wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la naksha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah para jamaah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian sehingga kita dimudahkan kembali untuk duduk dalam majelis yang mulia selepas salat maghrib ini dengan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang kita membahas tentang masalah-masalah adab, mulai terdahulu dari adab-adab makan dan saat ini sampai pada adab-adab ketika kita itu bersafar. Pembahasan terakhir kita membahas hadis nomor 969 tentang masalah ketika seorang itu mampir di suatu tempat, kemudian bagaimanakah sikap kita terhadap hewan tunggangan dan hewan ternak secara umum, ya, memberikan makan, memberikan waktu istirahat, memperlakukan dengan baik dan seterusnya. Saat ini kita akan melihat pembahasan dalam bab 169 mi'ah tis'a wa tis'un, yaitu bab i'anatur rafiq, yaitu menolong teman saat safar. Jadi ketika kita bersafar, tentu saja dengan barangkali ada ditemani oleh orang lain, dengan barangkali dengan keluarga, dengan istri, juga dengan teman-teman dekat. Di sini diajarkan, ini adab-adab yang diperintahkan juga ketika kita bersafar, hendaklah menolong orang lain, membantu mereka, atau kalau kita melihat ada yang butuh tumpangan, maka kita juga mengajak mereka untuk mengikuti kendaraan kita. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan fil bab ahaditsu katsiratun taqaddamat. Dalam bab ini, yaitu bab 169 ini, hadis-hadis yang menerangkannya itu banyak. Di antaranya hadis yang telah lewat ke hadis seperti hadis wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba ketika dia menolong saudaranya. Ini berlaku umum. Ya, ini berlaku umum selama dalam perkara yang ma'ruf, menolong dalam kebaikan, bukan menolong dalam maksiat, dibolehkan. Baik ketika di kampus ada teman yang butuh bantuan uang, kita bantu. Baik ketika hidup dengan teman-teman satu kos-kosan, dengan tetangga, kita juga bantu. Selama seorang itu menolong saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan padanya. Berarti jadi timbal balik. Dia nolong orang lain, maka Allah akan menolong dirinya juga ketika dia itu susah. Ya, ketika dia itu susah, Allah akan menolong dirinya. Dia lihat teman butuh uang, kemudian dia membantu dalam hal itu, bukan pinjaman, bahkan dia bantu. Maka kalau dia bantu temannya ketika susah, maka saat dia susah pun Allah Subhanahu wa taala akan menolong dirinya. Wallahu fi auni al-abdi makanal abdu fi auni akhi. Namun dengan catatan di sini, tentu saja tolong menolong yang diberikan di sini adalah dalam perkara yang ma'ruf, dalam kebaikan, bukan dalam maksiat. Dalam hal ibadah, dalam hal yang sifatnya mubah, itu dibolehkan. Namun dalam hal maksiat tidak. Karena Allah katakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa. Ada tetangga yang butuh uang. Kemudian ingin meminjam sertifikat tanah kita. Ya, dia ingin meminjam uang dengan cara riba. Meminjam dari seorang rentenir namun butuh jaminan, meminjam sertifikat dari tempat kita. Kalau kita membantu dalam hal ini, berarti membantu dalam dosa. Ya, ini membantu dalam dosa. Walaupun kita tidak meminjam, namun karena ini turut serta langsung dalam hal meminjam uang dengan cara riba tadi, maka kita akan termasuk juga dalam dosa. Walaupun mungkin orang yang meminjam dosanya lebih besar daripada kita. Ya, orang yang meminjam itu dosanya lebih besar daripada kita. Dan Nabi SAW juga mengatakan, la'anallahu man akala riba wa mukilahu wa katibahu wa qatibahu wa syahidai. Nabi SAW itu mengatakan Allah itu melaknat 4 orang. Ya, 4 orang, 1 itu makan riba. Yang kedua, ketiga, dan yang keempat yang nolong dalam seseorang itu makan riba. Yaitu yang kedua itu adalah orang yang menyetor riba, jadi nasabah untuk transaksi riba tadi. Kemudian yang ketiga untuk orang yang mencatat, sekretaris. Kemudian yang keempat untuk 2 orang yang jadi saksi dalam transaksi riba. Padahal orang kedua, ketiga, keempat tidak memakan riba, namun ketiga-tiganya ini dikatakan dilaknat. Ya, dilaknat oleh Allah. Dan disebutkan dalam lanjutan hadis, hum sawa, mereka itu sama. Itu kata para ulama, itu sama, semuanya dapat dosa. Walaupun nanti dalam sisi tingkatan ada yang tingkatannya lebih parah, yaitu orang yang makan riba tentu saja lebih parah daripada orang yang nyetar. Namun semuanya dipukul rata, semuanya dapat dosa ketika itu. Maka diberi catatan di sini, tolong menolongnya tentu saja dalam ketaatan, dalam perbuatan yang baik, bukan dalam maksiat. Kemudian dalam hadis dikatakan kullu ma'rufin sadaqah, setiap perbuatan baik juga adalah sadaqah. Nolong orang lain masuk dalam amalan ma'ruf. Menolong orang lain masuk dalam amalan ma'ruf, maka dikatakan di sini adalah sadaqah. Maka sadaqah sebagaimana kata Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau katakan bahwasanya sadaqah itu ada 2 macam. Ada dengan mal, ada bighairil mal. Ada dengan harta dan ada tanpa harta. Kalau dengan harta itu yang Nabi SAW sebut dalam hadis, mana qasat shadaqatun min mal. Yang namanya harta itu tidaklah berkurang dengan sedekah. Ya, jadi seorang ketika dia keluarkan hartanya untuk sedekah, hartanya tidak berkurang. Kata Imam Nawawi maknanya ada 2. Yaitu kekurangannya tadi ditutup dengan pahala. Ya, kekurangannya tadi ditutup dengan pahala. Kemudian yang kedua, kekurangannya tadi ditutup dengan keberkahan. Artinya kata para ulama, dibukakan pintu rizki yang lainnya ketika dia itu bersedekah. Kemudian sedekah yang kedua, ya, bentuknya adalah setiap amalan ma'ruf, apapun, nolong orang lain, membantu orang lain untuk bawa barangnya ke kendaraannya, kita menaikkannya, memboncengi orang lain ketika mereka tidak ada kendaraan, yang seperti nanti yang kita sebutkan dalam hadis-hadis yang ada dalam bab ini. Itu semua termasuk bagian dari sedekah pula. Kemudian dikatakan dalam Riyadhus Shalihin ini, Nawawi katakan wa asbahihima. Ada hadis-hadis yang semisal dengan 2 hadis tadi. Nah, sekarang kita lihat hadis nomor 970. Tis'umi'ah wasab'un. Yaitu hadis 970 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bainama nahnu fi safarin. Kami pernah berada dalam safar. Ya. Safar di sini dikatakan secara mutlak. Maka menurut Ibnu Taimiyah, suatu perjalanan disebut safar jika orang-orang itu menganggapnya sudah safar. Maka menurut Ibnu Taimiyah tidak memakai patokan jarak. Ya. Namun jumhur ulama menetapkan safar itu dengan patokan jarak sejauh 4 burut. 4 burut itu kalau disetarakan dengan 80-an kilometer, atau hitungan tepatnya persisnya 88 kilometer. Ya, menurut jumhur ulama demikian. Namun ketika Nabi SAW menyebutkan safar, beliau mutlakkan kalimat safar seperti itu. Maka kapan orang-orang itu menganggapnya dari Jogja ke luar, setelah keluar dari batas kota dianggap safar, maka dianggap safar. Menurut Ibnu Taimiyah itu demikian. Namun kalau menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, kalau telah menempuh jarak 88 km tadi 4 burut keluar dari batas kota, itu baru disebut safar. Maka kalau kita bingung masyarakat tuh nganggapnya itu bagaimana, maka pakai patokan jarak tadi. Ya, maka pakai patokan jarak tadi dari Jogja ke Gunung Kidul misalnya. Ya, orang tidak menganggapnya itu safar, tidak menganggapnya itu jauh. dan jaraknya cuma 30 sampai 40 km, maka juga tidak masuk dalam hitungan jumhur ulama yang menganggapnya tadi 88 km. Ya, walaupun sudah keluar dari batas kota Jogja, namun karena dari si jarak juga tidak sampai dan orang-orang tidak menganggapnya itu jauh. Kalau menganggapnya jauh di masa silam, ya, kalau di masa silam itu butuh bekal. Wah, itu jauh sekali ke Gunung Kidul. Ya, apalagi di sana enggak ada air misalnya. Bawa air dari sini. Ya, kalau zaman ini tidak butuh seperti itu. Mampir di warung bisa. Ya. Pokoknya di antara tandanya orang kalau sudah pergi ke tempat yang jauh seperti itu, dia sulit kembali. Ah, sudah saya butuh nginap. Ya, saya nginap dulu lah. Jauh nanti balik lagi enggak bisa langsung. Ya, rata-rata orang bisa pulang balik dari jarak semacam itu, ya maka tidak disebut safar. Nah, kemudian dikatakan izja rajulun ala rahilatin lahu. Kemudian ada seorang yang datang dengan kendaraannya. Faja'ala yasri wasarahu yamin wa shimalan. Kemudian orang itu memandang ke kanan dan ke kiri. Maka kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan, orang ini menoleh ke kanan dan ke kiri, ya, tanda bahwasanya dia lihat ada orang yang tidak punya kendaraan, atau orang ini sendiri tidak punya kendaraan. Maka Rasul melihat orang ini tidak punya kendaraan, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, mangkana ma'ahu fadlun, mangkana ma'ahu fadlu zaharin, falyaut bihi alaman la zahra lahu. Siapa yang memiliki kelebihan tumpangan, maksudnya masih bisa ada space kosong, ada tempat kosong untuk orang lain numpang di situ, maka berikanlah tunggangan atau sedekahkanlah tunggangan tersebut pada orang yang mala dhahra lahu, bagi orang yang tidak punya tumpangan. Dia punya kelebihan di sini, artinya ada yang kosong, berilah atau sodakohkanlah kepada orang yang tidak punya kendaraan. Wa man kana lahu fadl zat falyaut bihi ala man la zadalahu. Dan siapa yang memiliki kelebihan bekal, maka sedekahkanlah kepada orang yang tidak memiliki bekal. Fa dzakara min asnafil mal ma dzakarahu. Kemudian disebutkan, kalau disebutkan bekal tadi, ada juga penyebutan Nabi SAW yang lainnya, beliau sebutkan harta-harta yang lainnya. Siapa yang punya kelebihan uang, ya, maka berikanlah uang tersebut kepada orang yang tidak punya uang, dan seterusnya. Harta-harta lain kemudian disebutkan oleh Nabi SAW. Hatta ra'ayna annahu lahaqqa li ahadin minna fi fadl. Sampai kami melihat bahwasanya di antara kami tidak ada akhirnya suatu tempat yang kosong, semuanya terisi dengan orang yang bisa mengisi tempat yang kosong tadi. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kita lihat faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, dianjurkan menolong orang lain. Ya, dianjurkan menolong orang lain saat safar. Dan Imam Nawawi mengatakan, ya, dan Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, beliau itu mensyarah kitab dari ulama Syafi'iyah juga, Asy-Syirazi. Ya, dan di sini kitab Al-Majmu' ini adalah kitab dalam mazhab Syafi'i yang paling advance, artinya yang paling tinggi. Di situ berisi pendapat-pendapat yang beliau bandingkan dari mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lainnya, kemudian beliau sertakan juga dalil-dalilnya. Ya, kalau misalnya dalam mazhab Syafi'i membahas kunut subuh, mau tahu dalil-dalilnya yang lengkap, yang rinci, yaitu dalam kitab Syarhul Muhadzab. Ya, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini dibahas secara rinci. Mau tentang masalah kurban, dalil-dalilnya seperti apa, tidak kita temukan dalam kitab-kitab Syarh Syafi'i. Ya, yang ada nanti dalam kitab Syarhul Muhadzab, ya, Al-Majmu' di sini karya Imam Nawawi. Namun kitab tersebut tidak rampung mensyarah seluruh perkataan dari As-Sayrazi, ya, diselesaikan oleh ulama-ulama belakangan. Beliau cuma menyampaikan kalau tidak salah sampai bab jual beli saja. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh ulama yang lainnya merampungkan sampai selesai. Nah, Imam Nawawi katakan bahwasanya dalam hadis ini dikatakan disunahkan menolong ar-rafiq. Ada teman, ada orang yang berjalan bersamanya, ketika itu disunahkan untuk menolongnya. Dan ini juga berdasarkan hadis Nabi SAW yang lainnya, wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa menolong orang yang di mana dia senantiasa menolong juga saudaranya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap amalan ma'ruf, nolong orang lain seperti ini adalah bagian dari sadaqah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan, karena yang terjadi di sini, ceritanya dalam hadis ini, ini disebut dengan istilah i'tikaf. I'tikaf. Yang dimasukkan i'tikaf dulu, di zaman dulu, kalau orang itu memakai hewan tunggangan, jadi gantian. Jadi satu orang itu naik dulu, dia tempuh jalan 5 kilo, ya, baru gantian. Yang sudah naik di atas, kemudian turun, gantian yang lain naik lagi di situ. Ya. Gantian yang lain lagi naik di situ. Nah, hadis tadi ceritanya seperti itu. Ya. Asalnya ini bukan boncengan. Namun, ya, yang tadi ada space yang kosong, boleh jadi di situ ada barang-barangnya. Ya, kemudian ada tempat untuk dinaiki untuk orang. Nah, yang ada di situ, mereka beri kesempatan kepada orang lain. Ya sudah, saya naik duluan, nanti tempuh jarak sekitar 5 kilo, baru nanti saya turun, gantian lagi kamu yang di atas. Jadi ada waktu untuk istirahat, jalan lagi, gantian lagi, seperti itu. Sehingga semua bisa merasakan hewan tunggangan tadi. Nah, para ulama katakan hadis ini menunjukkan bolehnya i'tikab, bergantian naik kendaraan. Kalau zaman ini ada enggak seperti itu kendaraannya? Ya, zaman ini ada kendaraan seperti itu? Motor ada yang seperti itu? Ya, enggak ada yang seperti itu. Ya, kalau dulu seperti tadi. Ya, unta yang ada yang di bagian belakang itu mungkin boleh jadi untuk barang. Jadi sisa satu orang yang bisa naik. Maka gantian, oh saya dulu naik satu orang. Gantian lagi sudah sampai berapa kilo baru gantian yang ini sudah merasakan puas di atas, gantian turun, kamu jalan, yang ini yang tadi jalan itu naik. Gantian sebenarnya terus sampai ke tempat tujuan. Dan ini yang dipraktekkan juga oleh para sahabat ketika mereka pergi berjihad. Dahulu hewan tunggangan itu sedikit. Mungkin bawa ratusan orang, hewan tunggangan cuma 10-20 saja seperti itu. Maka gantian, satu hewan tunggangan tadi gantian untuk 5 orang. Ya, satu sudah naik, gantian orang kedua. Ya, dua sudah naik, nanti ya gantian orang ketiga sampai orang kelima. Gantian seperti itu terus sampai ke tempat tujuan. Ini yang disebutkan dalam beberapa kisah sejarah, yaitu ketika perang, keadaannya juga sama seperti tadi. Jadi dibolehkan melakukan i'tikaf. I'tikaf itu maksudnya gantian naik ke hewan tunggangan. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis tisumi'a wahidu wasabu'un, yaitu hadis nomor 971, yaitu hadis dari Jabir radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu arada ayyakzuwa, beliau ingin pergi berperang. Fakal, maka Nabi SAW itu mengatakan, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, wahai kaum muhajirin dan ansar. Nabi katakan, inna min ikhwanikum qauman laisa lahum mal, sungguh di antara kalian ini ada orang-orang yang tidak memiliki harta. Wala ashiratun, ya, dan juga tidak memiliki keluarga. Falyadumma ahadukum ilaihi rajulaini aw salasa, maka tambahkanlah orang-orang yang tidak punya apa-apa ini ke tunggangan kalian. Ya, ikut sertakan dua orang atau tiga orang. Kalau unta, ya jarang kalau kita lihat tiga orang itu naik. Ini berarti tadi i'tikaf bergantian. Maksudnya ikutkan dua atau tiga orang itu tadi. Jadi satu orang naik, ya dua jalan. Ya, yang kedua lagi naik, kemudian gantian lagi seperti itu. Seperti yang saya tadi sebutkan i'tikaf. Fama li ahadina min zahri yahmilu illa uqbatun ka uqbatin. Ketika diberitahu seperti itu, akhirnya di antara kami saling bergantian naik hewan tunggangan. Ya, di antara kami itu akhirnya saling bergantian naik hewan tunggangan. Yakni hadihim fadomamtu ilayya isnain aw salasa, yaitu aku itu ditambahkan, ya, dua atau tiga orang. Dan didapati ketika itu kami saling bergantian naik hewan tunggangan, minjamali dari unta-unta kami tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Maka hadis ini juga menunjukkan faedah perang, ya. Nabi SAW ketika berperang memakai hewan tunggangan. Dan saat mau pergi safar seperti ini, dan perang di sini tadi bersafar, beliau menyampaikan wasiat atau menyampaikan nasihat-nasihat. Maka demikian juga kalau yang bawa rombongan dianjurkan seperti itu. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, maka sebelum perjalanan itu disampaikan kepada orang-orang yang ingin melakukan safar bersama. Kemudian di sini juga menunjukkan tentang dianjurkannya yang kita bahas menolong orang lain ketika kita itu bersafar, terutama dalam masalah ya hewan tunggangan yang dibahas di sini. Namun di sini juga Nabi SAW menyebutkan juga tentang masalah harta. Yang tidak punya harta tolong dibantu. Ya, yang tidak punya harta tolong dibantu. Saat dia safar, dia susah, maka ketika itu dibantu dengan uang yang kita miliki. Dan ini juga salah satu syariat juga dalam masalah zakat. Di dalam zakat itu ada salah satu asnaf yang berhak menerima zakat itu adalah Ibnu Sabil. Apa yang dimaksudkan dengan Ibnu Sabil? Ya, Ibnu Sabil kata para ulama itu adalah orang yang melakukan safar dan dia itu kehabisan bekal. Boleh jadi dirampok di tengah jalan, boleh jadi ya benar-benar habis. Maka ketika dia tidak bisa kembali ke tempat tujuannya, maka boleh mengambil dari harta zakat untuk diberikan kepada orang tersebut. Ya, ini salah satu asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Kira-kira dari 8 asnaf yang ada, mungkin gak kita bagi ke 8 asnaf sekaligus, atau satu kali kita dapat zakat bagi ke 8 langsung. Ya, kadang kita cuma dapat satu golongan, kadang mendapatkan 2, tidak mendapatkan ke 8-8-nya. Ya, maka tidak ada keharusan dalam pembagian zakat itu dibagi 1/8 untuk fakir, 1/8 untuk miskin, 1/8 untuk amil zakat, 1/8 untuk orang yang terlilit utang, 1/8 untuk budak, 1/8 untuk mu'allafatu qulubuhum, 1/8 untuk fisabilillah, 1/8 untuk Ibnu Sabil, tidak perlu. Karena Ibnu Sabil sendiri kita jarang dapat orang-orang semacam itu. Ya, Ibnu Sabil sendiri kita jarang mendapatkan orang-orang semacam tadi. Maka kalau kita dapatkan fakir, ya sudah saya suruhkan kepada fakir zakat kita. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, yaitu masih bab yang sama. Yaitu dikatakan dalam hadis tis'u mi'ah isnain wa sab'un wa anhu, yaitu hadis ini sama dengan riwayat sebelumnya, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallam yatakhallafu fil masir fayuzzi dha'if wa yurdifu wa yad'u lahu. Rasulullah sallam pernah suatu waktu ketika safar beliau berada di belakang. Nabi SAW ketika safar berada di belakang saat perjalanan. Apa tujuannya Nabi SAW berada di belakang? Di sini dikatakan beliau ingin menuntun orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah. Yang enggak kuat nanti beliau bisa bantu kalau berada di belakang. Kalau berada di depan enggak tahu, ada yang ketinggalan di belakang tidak tahu. Namun kalau Nabi SAW berada di belakang, beliau tahu mana yang mesti ditolong. Kemudian wayurdifu wa yad'u lahu. Beliau juga bisa memboncengkan orang tersebut dan juga mendoakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud bisnadin hasanin dengan sanad yang hasan. Maka hadis ini menunjukkan kata Imam Nawawi, yang pertama, disunahkan bagi orang yang lebih tua atau pemimpin saat safar dia berada di belakang. Ya, yang jadi pemimpin tadi berada di belakang. Namun adab ini berbeda dengan adab kepada orang tua. Ya, adab ini berbeda dengan adab kepada orang tua. Orang tua kita tidak suruh dia di belakang. Namun orang tua, kalau kita sebagai anak, orang tua disuruh di depan. Biar apa? Anak nanti yang nolong orang tua. Ya, biar anak yang nolong orang tua. Ini disebutkan, adab semacam ini disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarru Al-Muhadzab. Ketika Imam Nawawi itu menyebutkan adab kepada orang yang lebih tua, termasuk juga kepada orang tua. Di antara adabnya itu adalah ketika berjalan, jangan berjalan di depannya. Ya, ketika berjalan, jangan berjalan di depannya. Artinya kita berada, kalau anak itu berada di belakang. Tujuannya apa? Nanti seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, yaitu kalau orang tua itu, kalau kita di depan, kita enggak tahu nanti kalau mereka butuh bantuan kita atau tidak, nanti telatnya terlalu jauh. Maka ya ketika kita jalan bareng-bareng, misalnya ketika orang mau pergi ya saat musim umrah atau haji, ketika bimbing orang tua, bawa orang tua, ketika itu kita berada di belakang. Biar tahu nanti kebutuhan-kebutuhan orang tua itu seperti apa. Dan di sini juga Imam Nawawi menyertakan dalam Al-Majmu', di sini beliau menyertakan juga kalau memanggil orang yang lebih tua ya, jangan cuma sekedar manggil dengan namanya saja, termasuk juga dengan orang tua kita sendiri. Ya, termasuk dengan orang tua kita sendiri. Jangan memanggil atau menyebutnya dengan namanya saja. Bahkan dikatakan oleh sebagian salaf, termasuk bentuk durhaka pada orang tua jika orang tua itu disebut dengan namanya saja. Ya, orang tua disebut dengan namanya saja. Artinya manggilnya ketika itu panggil nama. Ada sebagian anak seperti itu. Ini bagian dari durhaka. Ya, bagian dari durhaka pada orang tua. Nah, tujuannya apa di sini? Pemimpin tadi berada di belakang, atau pemimpin tadi itu, atau orang yang lebih tua itu berada di belakang, tujuannya ada dua. Yaitu untuk menuntun orang yang lemah. Atau yang kedua, memboncengkan jika ada yang ketinggalan. Bahkan disebut ini yang ketiga. Atau yang ketiga lagi, mendoakan orang-orang yang lemah tadi. Pernah ada kisah Nabi SAW itu berjalan bersama seorang sahabat. Dia tahu bahwasanya sahabat ini memiliki unta, untanya sudah tua. Ya, kalau di masa kini itu punya motor, orang-orang itu menyebutnya itu motor ete-ete. Artinya motor yang cuma keluar asap yang banyak saja. Ya, ini sudah motor rongsokan seharusnya. Tapi masih dipakai. Nah, dulu itu kendaraannya seperti dia punya unta yang sudah tua. Akhirnya dia selalu berada di belakang. Sahabat ini selalu berada di belakang. Kemudian Nabi SAW melihat sahabat ini. Nabi SAW melihat kendaraannya, yaitu tunggangannya tadi. Nabi SAW kemudian mendoakan kendaraan tadi. Kemudian beliau pukul. Tut. Akhirnya untanya tadi jalan dengan cepat. Berkat doa Nabi SAW. Yang sebelumnya itu jalannya itu di belakang, akhirnya dengan Nabi SAW itu mendoakannya dan memukulnya, kemudian jalan ke depan. Ya, jalannya lebih cepat. Namun ini gak bisa dipraktekan oleh kita-kita. Kalau ada motor yang mogok, ya baca doa kemudian pukulnya, gak bisa. Ini mujizat atau ini keusan bagi Nabi SAW. Beliau bisa buat kendaraan seperti itu. Ya, kita mau pukul bagaimanapun, tendang-tendang juga, ya gak bisa. Masuk bengkel, ya masuk bengkel. Ya. Yang ada yang Nabi SAW ajarkan memang kalau kendaraan itu mogok, yang beliau ajarkan, ya jangan dicaci maki dengan menyebut-nyebut setan. Namun yang Nabi SAW itu katakan ketika melihat kendaraan mogok adalah bacalah bismillah. Bismillah, ya tidak menyalahkan-nyalahkan siapa-siapa atau tidak sampai menjelek-jelekan setan. Ya, tidak mengatakan pada kendaraannya setan kamu enggak mau jalan-jalan, enggak. Kalau malah katakan kepada itu pada dia mencaci maki setan, maka setan itu menjadi besar kepala. Maka bacalah bismillah. Kata Nabi SAW bacalah bismillah. Ini yang dilakukan ketika melihat kendaraan itu mogok. Ya, adapun tadi kekhususan khususiah bagi Nabi SAW, beliau ketika melihat kendaraan mogok seperti itu, beliau cuma pukul, doakan, kemudian akhirnya bisa cepat. Kemudian akhirnya Nabi lihat unta tadi, Nabi ingin membelinya. Ya, Nabi ingin membelinya. Namun setelah tawar menawar dengan sahabat tadi, tetap dengan Nabi ada tawar menawar. Ya. Jadi kalau ada pedagang dengan seorang kiai atau ustadz juga tetap ada tawar menawar, bisnis ya bisnis. Ya, jangan asalkan ah oh, ini lihat kiai atau oh, lihat ini ustadz ini kasih murah saja atau kasih gratis. Jangan selamanya kasih gratis, tawar-tawar aja. Maka sahabat ini tawar menawar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya harganya deal berapa? Namun dia beri syarat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bersedia seperti itu asalkan ya, saya pakai kendaraan saya dulu ini, tunggangan saya ini pulang ke rumah dulu. Nanti baru saya kembalikan. Maka ada syarat tambahan. Ada syarat tambahan dalam jual beli. Ya, ada syarat tambahan dalam jual beli semacam ini. Maka para ulama katakan syarat tambahan dalam jual beli itu dibolehkan. Ya, syarat tambahan dalam jual beli dibolehkan. Misalnya beli galon di toko. Ya, beli galon di toko. Yang beli bersyarat, "Pak, saya mau beli nanti ngantar ke rumah ya, ke kos saya ya." Nah, syarat tambahan seperti ini masih boleh. Ya, selama tidak merusak maksud akad. Syarat tambahan ini boleh. Kalau dia bilang ada biaya tambahan, ya monggo silakan ditambahkan. Namun kalau dibuat persyaratan-persyaratan seperti tadi, baik dari penjual ataupun pembeli, dua-duanya itu boleh. Maka ini yang juga yang jadi dalil, bagaimanakah pendapat di antara para ulama, apakah boleh ada uang muka, uang DP, di mana nanti kalau tidak jadi bayar, uang DP-nya itu hangus. Boleh seperti itu atau tidak? Sebagian ulama itu membolehkannya, karena ini masih masuk syarat tambahan yang dibolehkan. Dan yang lainnya ada yang mempermasalahkannya karena berpatokan pada hadis yang melarang ya bail urbun, yaitu uang DP tadi yang jadi hangus, itu ada hadis yang melarangnya. Namun yang lebih tepat dalam hal ini masih dibolehkan. Dan saran kami untuk penjual, kalau memang dia tidak merasa rugi ya kembalikan. Namun kalau dia merasa rugi karena seharusnya nanti konsumen ada yang sudah beli, namun gara-gara ini saja kita nanti-nanti kok dia tidak jadi, maka ketika dia merasa rugi dia boleh mengambil uang DP tadi. Wallahu a'lam. Maka kita kembali ke masalah tadi. Hadis ini menunjukkan secara jelas bahwa tiga hal yang ada di sini ketika seorang itu berada di belakang, pemimpin atau orang yang lebih tua itu berada di belakang, tiga manfaat yang ada. Dia bisa menuntun orang-orang yang lemah, yang butuh bantuan karena ketinggalan, dia bisa bimbing, tuntun. Kemudian dia bisa memboncengi juga kalau ada yang ketinggalan. Kemudian dia bisa mendoakan dirinya juga. Ya, dan dia bisa mendoakan dirinya juga. Nah, ini yang dibahas pada hadis atau bab 169 tentang disunahkannya menolong teman kita ketika kita itu bersafar. Dan bab berikutnya 170 nanti akan dibahas tentang doa-doa yang ada ketika kita bersafar atau naik kendaraan. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikut. Sebelum kami tutup, monggo jika ada yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengajar lain atau tidak dari perempuan? Ada pengajar lain atau tidak dari perempuan? Tidak ada. Yang diajar itu muda-muda apa tua-tua? Campur. Yang lebih banyak apa? Yang sepuh apa yang muda-muda? Hah? Lebih banyak muda. Antum sudah nikah apa belum? Kalau darurat masih boleh. Namun ya bagusnya cari pengajar yang lain kalau ada. Kalau tidak ada secara, ya, jika tidak ada lagi yang bisa mengajarkan kecuali jenengan yang bisa mengajarkan, maka diajarkan dengan tetap menjaga diri dari fitnah. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku tadi diperoleh, kalau beli buku asli berapa harganya?
Ada yang sampai 300-an, tapi ada juga buku yang memang dia itu gak bisa didapatkan di sini, malah harus pesan keluar negeri, bisa juga gitu.
Nah, kalau bukunya cuma bisa dapat di luar negeri, bisa gak dapat lewat PDF? Ada gak bentuk PDF-nya? Ada hak cipta? Iya. Gak hak ciptanya, ada yang beli juga buku PDF itu. Kalau hak ciptanya juga ada yang dibeli. Kalau mampu beli, beli. Kalau tidak ada, ya fattakallahu mastata'tum. Kalau pengin kuliah, ya terpaksa ketika itu ngopi tadi seadanya. Atau ketika itu ya yang PDF yang dia cuma dapat ya, dengan cara yang ilegal karena terpaksa dalam kondisi darurat dibolehkan. Itu di keadaan yang masih dibolehkan. Namun sebisa mungkin, semaksimal mungkin bisa menggunakan yang asli, yang ori. Ada lagi? Nah, ini bisa dikembalikan ke masalah adab lagi, dari dilihat dari tinjauan tradisi. Kalau di masyarakat kita seperti itu masuk, orang anggap saru, orang anggap jelek atau tidak. Ya, namun dari kalam-kalam ulama dulu itu bentuk penghormatannya seperti itu. Tujuannya tadi, diantaranya tadi, biar bisa bantu orang tua ketika dia mungkin ada masalah. Kalau kita depan kita nggak tahu kalau dia ada masalah di belakang. Itu diantara maksudnya. Ya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, berarti ada enggak yang ini, yang gratisan yang bisa dipakai? Misalnya apa, program apa itu yang dimaksud? AutoCAD. Ada enggak yang versi ini? Iya, kalau punya fitur yang sudah mencukupi bisa juga bisa bekerja dengan program itu. Coba dulu. Ya. Kalau misalnya dengan Office enggak bisa, ya ganti dengan yang versi-versi gratis, banyak sekali. Ya. Coba dulu, ya. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin seperti itu. Kalau tidak bisa, baru seperti tadi. Wallahualam. Ya. Ada lagi? Ya, bisanya tadi ya hanya dibolehkan ketika darurat. Ya, anggapan daruratnya tadi sulit kita dapati dan uang kita juga tidak mencukupi. Ya. Di sini ruginya kalau ya bukan ruginya, susahnya kalau di sini itu tidak didukung dari pihak kampus. Biasanya kalau kampus-kampus luar negeri itu buku-buku ya, kampus itu sudah beli atau buku-buku tadi itu sudah disediakan di masuk misalnya kita butuh jurnal-jurnal masuk di Science Direct misalnya sudah disediakan password dan bisa digunakan, dibeli, sudah dibeli semuanya dan bisa dipakai secara bebas. Nah, itu bisa beri saran kepada pihak UGM seperti itu atau kampus-kampus yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.